Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana dosentti Andreas Malmström. Me puhutaan hakaristin ritareista, eli suomalaisista SS-miehistä, politiikasta, uskonnosta ja sotarikoksista. Ja ehkä vähän provosoivasti, mutta syystäkin voisi sanoa, että me puhutaan suomalaisista natseista. Tämä oli vähän ehkä raflaavasti sanottu, mutta ehkä oikeutusti sanottu. Ja tämän taustaksi, voitko kertoa, miten suomalaisia SS-upseereita on aiemmin tutkittu?
No, suomalaiset SS-miehet ja upseerithan on ollut tutkimuskohteena, eritoten professori Mauno Jokipiillä, joka klassikoksi muodostuneessa teoksessaan vuodelta 1968, eli Panttipataljoonassa, on luonut suomalaisille sukupolvien ajan välitetyn kuvan näistä SS-miehistä. Ja tässä kuvassa korostuu vahvasti rehti suomalainen kansallismielisyys, isänmaallisuus ja sitten puhdas tapa käydä sotaa, että ollaan oltu rehtejä suomalaisia niin aatteen puolesta kuin siellä käytännön taisteluissa.
Eli tässä on sellainen kummallisuus ilmeisesti, että niin kuin jääkäriliike sitten jo niin kuin, paljon aiemmin, mutta sitten SS-miehet myöhemmin niin ja erityisesti siis niin kuin ulkomaalaisten viikinki-divisioon aivan, joo. Niin, niin tämä Saksa-linkki on ollut siis sellainen, mitä on niin kuin totta kai vähän vältelty ja se on nykytutkimuksessa noussut uudestaan esiin, että kuinka tiivistä tämä yhteistyö oli. Sun kirja on myös aatteellinen, eli sulla on nyt niin kuin uusinta tutkimusta siitä, minkälaisia tyyppejä nämä oli. Mä käytän tätä tyyppejä-sanaa, eli Odolossa on kuva niin kuin, että viattomia isänmaan puolustajia ja tällainen kuva, mutta sä aika rankasti jopa romutat tämän myytin.
Joo, vaikka tässä samaan hengenvetoon täytyy todeta, että mitään tällaista uutta yleistystä ei voi lähteä liikaa luomaan, että siellä oli monenlaisia vapaaehtoisia SS-miehiä, mutta selkeästi enemmistö heistä edusti tällaista fasistista versiota suomalaisesta isänmaallisuudesta. IKL eli isänmaallinen kansanliike oli suosituin puolue näiden vapaaehtoisten joukossa. Ja hyvänä kakkosena tulivat sitten suomalaiset kansallissosialistit eli natsit, jotka olivat sitten jakaantuneet useampaan eri ryhmittymään. Perinteiset valtapuolueet, kokoomusmaalaisliitto, edistyspuolue, sosiaalidemokraateista puhumattakaan, oli sitten paljon vaatimattomammin edustettuina tässä porukassa. Lisäksi täytyy sitten todeta vielä, että niin sanotusti nukkuvien puolue oli ainakin paperilla läsnä, että kaikki eivät kirjoittaneet poliittista kantaa sinne. Että lähtiöitä oli hyvin monenlaisia ja voidaan sanoa, että tätä SS-vapaaehtoisuutta löytyi niin fasistisena versiona kuin sitten tällaisena perinteisempänä traditionaalisena isänmaallisena versiona ilman sen kummempaa fasistista etuliitettä. Ja sitten oli niitä, joilla ensisijaisena motivaationa oli seikkailun halu tai halu päästä ulkomaille. Et se oli monen kirjava tämä lähtiöiden motivaatio ja toisaalta niin yhden yksittäisen SS-miehen kohdalla useampi näistä asioista saattoi kietoutua yhteen sillä tavalla, että oltiin toisaalta vaikka poliittiselta kannalta kallellaan fasismiin, mutta siinä sivussa myös seikkailun halulla oli oma vahva osuutensa. Ja lisäksi täytyy muistaa, että siinä oli jääkäriliike esikuvana, niin tällainen mahdollisuus nousta herra hissiin niin sanotusti, eli saada itselleen hyvä, parempi sosiaalinen asema tulevassa uudessa Euroopassa, jonka johtavana valtiona Saksa olisi ja Suomi sitten aseveljänä siinä osingoilla mukana.
Kuinka pitkälle tämä meni tämä SS-yhteistyö? Mä tarkoitan sitä, että joskus varmaankin vuoden, en mä osaa kunnolla sanoa, mutta ehkä 43, kun oli Teheranin konferenssi, mutta oli selvää, että Saksa häviää, niin kuinka tämä suomalainen SS-joukko oli tässä näin, kuinka, siis oltiinko vielä ikään kuin voiton riemussa?
Voiton riemua ylläpidettiin SS-miesten omassa keskuudessa pidempään kuin mitä tällaisia ajatuksia eläteltiin Suomen sotilaallisen ja poliittisen johdon keskuudessa. Sotilasjohto piti kiinni tiukan realistisesta näkemyksestä ja siitä kieli tietysti sitten SS-pataljoonan kotiuttaminen. SS-miesten omassa keskuudessa oltiin vahvasti periaatteellisella kannalla, seistiin Saksan rinnalla, oli sitten olosuhteet suotuisat tai muuttuivat ne sitten vähän karummiksi kohti sitä arveluttavaa vaihetta, jossa saatettiin ruveta oikeasti miettimään, että selvitäänkö tästä hengissä. Kyllä pataljoonan upseerien keskuudessa puhuttiin vakavissaan siitä mahdollisuudesta, että koko pataljoona tuhoutuu, että siitä oltiin huolissaan ja mietittiin, että miten tästä selvitään. Mutta periaatteellisuutta se ei SS-miesten keskuudessa yleisesti ottaen järkyttänyt, vaan suomalais-saksalaista aseveljeyttä pidettiin pyhän asiana, jota yksinkertaisesti ei vaan voi eikä saa pettää.
Sun kirjassa on paljon uutta tietoa ja aika paljon poikkeavaa siitä silotellusta kuvasta, mitä on ollut. Ja yksi niistä liittyy juuri tähän poliittiseen sitoutumiseen, koska muistaakseni tässä Mauno Jokipin kirjasta, puhutaan siitä ihan kohta, mutta muistaakseni siinä oli ikään kuin jollakin lailla kansallissosialismin kallistuneita 20%, se oli. Ja sun aineistossa, kun sä oot katsonut vähän erilaisia aineistoja tässä, moninaisempia aineistoja tässä näin, niin tämä poliittisuus ikään kuin yllätti sitten niin kuin sovinaiseen historiaan tottuneen lukijan.
Joo, kyllä se pääsi yllättämään ja nämä palvelussitoumusten pohjalta lasketut luvut on tietyllä tapaa minimilukuja, että muista lähteistä monen palvelussitoumukseen merkitty poliittinen kanta saa vahvistuksensa ja lisäksi vielä löytyy sellaisia tapauksia, joissa palvelussitoumuksessa poliittinen kanta on jätetty tyhjäksi, mutta muualta esimerkiksi upseerin pienoiselämäkerrasta SS-arkistosta voidaan todeta, että kyllä siellä oltiin vahvasti joko IKL tai kansallissosialismin kannalla. Että yksinomaan palvelussitoumusten mukaan tätä ei ole rakennettu tätä SS-miesten politiikan kokonaiskuvaa, vaan se koostuu myös muista lähteistä.
Täällä on tänään siis vieraana dosentti Andreas Wanström, ja me puhutaan suomalaisista SS-miehistä, politiikasta, uskonnosta ja sotarikoksista. Yksi keskeinen juttu on uskonto. Natsi-Saksan suhtautuminen uskontoon nyt oli vähintäänkin ambivalentti. Katolista uskoa ymmärtääkseni ei oikein suvaittu juuri lainkaan, ja vai sekoitanko mä
No, se sitä nimenomaan ei varsinaisesti arvostettu, mutta kyllä sitä periaatteessa suvaittiin, että Saksan Wehrmachtissa, eli vakinaisessa armeijassa, palveli sekä katolisia että protestanttisia sotilaspastoreita. Selkeästi kansallissosialistisen puolueen mielestä protestanttisuus oli saksalaisempi versio kristinuskosta. Katolisuutta pidettiin jollain tavalla turmeltuneena ja epäsaksalaisena, mutta ei sitä kuitenkaan Wehrmachtissa mitenkään rajoitettu. SS-upseereilla taas oli oikeus kuulua kirkkoon, jos he näin valitsivat, mutta selkeästi moni valitsi erota kirkosta. Se merkittiin heidän upseerikaavakkeeseensa SS-rekistereissä ja siellä saattoi sitten laittaa vaihtoehdoksi, että on niin sanotusti Jumalaan uskova. Tämä tarkoitti, että oli eronnut kirkosta, mutta tunnusti jumaluuden korkeampana periaatteena. Heinrich Himmler, SS-valtakunnanjohtaja, painotti puheissaan sitä, että Saksa ei ole millään tavalla ateistinen valtio, vaan ollaan ikään kuin taistelemassa ateistista bolshevismia vastaan, ja että SS-miehen on tunnustettava korkeampi voima. Himmlerin mukaan oli yhden tekevää, millä nimellä tätä esitettiin, oli sitten Jumala tai kohtalo tai kaitselmus tai luonto. Tärkeää oli kuitenkin, että ei tunnustauduttu materialistisen katsomuksen edustajiksi, vaan oltiin ikään kuin tällaisella periaatteellisella kannalla, että on olemassa joku korkeampi voima, joka kaikkea ohjaa. Toki johtavien natsien joukossa oli myös niitä, jotka olivat kallellaan ihan täyteen ateismiin, ja siellä oli mahdollista pysyä kristittynä myöskin. SS-upseereilta tosin kiellettiin kirkkohäät ja tällainen niin kuin aktiivinen rooli kirkoissa, mutta seurakunnasta ei pakotettu eroamaan. Että tietynlainen uskonnon vapaus oli olemassa SS:n piirissä ja tämä kuulostaa tietysti ehkä hieman yllättävältä, koska me ollaan totuttu näkemään SS ja kansallissosialismi kristinuskon vihollisina, mitä ne jossain määrin varmasti olivatkin, mutta se kokonaiskuva on paljon monitahoisempi ja paljon monimutkaisempi kuin tällaisissa populaareissa yksinkertaistuksissa annetaan ymmärtää.
Suomalaisessa konservatiivisuudessa, ei sentään fasismissa ainakaan suurelta osin, mutta suomalaisessa konservatiivisuudessa tunnetaan siis kotiuskonto isänmaa, nämä on tämä kova juttu, ja uskonto suomalaisilla SS-miehillä, se oli ilmeisesti erityyppistä ja kanavoitu ikään kuin IKL ja mahdollisesti niin kuin Körttiliikkeenkin kautta ymmärtääkseni, eli mikä tämä kuvio oli?
No suomalainen isänmaallisuus on ollut vahvasti kytköksissä uskontoon ja tämä pätee suurelta osin myös SS-miehiin, että taustalla vaikuttava poliittinen aate oli vahvasti IKL ja IKL puolestaan oli sitten vahvasti kytköksissä körttiläisyyteen, että siellä oli paljon körttejä SS-vapaaehtoisten riveissä ja molemmat suomalaisten SS-miesten sotilaspastorit kuuluivat myös tähän herätysliikkeeseen ja SS-joukoissa palveli myös muita teologeja, jotka sitten tekivät uraa herännäisyyden eli körttiläisyyden piirissä. Muiden herätysliikkeiden läsnäolo ei ole ollut läheskään rinnastettavissa tähän körttiläisyyden rooliin SS-joukoissa. Et esikoislestadiolaisia siellä oli jonkun verran ja yksi myös evankelisen herätysliikkeen tuleva merkkimies, mutta körtit on kuitenkin aivan omaa luokkaansa tässä. Ja siellä SS-miehet saattoivat keskenään vaihtaa kirjeenvaihdossa kysymyksiä siitä, että oliko kotiväki muistanut pakata mukaan Sionin virret matkaan lähtien reppuun. Ja Sionin virret oli tällainen SS-miesten lukemistona siellä tuomassa lohtua kaiken kauheuden keskellä.
Mitä suomalaiset SS-miehet lähti oikeastaan sitten tekemään? Mä tarkoitan siis sitä, että oliko tarkoitus sitä, että mennään Saksaan koulutukseen ja taistellaan Neuvostoliittoa vastaan Suomen eduksi, vai oliko kyseessä selvästi ulkomaalaisten SS-miesten joukko?
Tarkoituksena oli virallisesti tämä koulutuksen hakeminen, ja heti siinä lähtövaiheessa, värväysvaiheessa jo haettiin tällaista niin kuin linkkiä jääkäriliikkeeseen, että se on samanlainen, että lähdetään hankkimaan maailman parasta sotilaskoulutusta maailman osaavimmasta armeijasta. Ja tämä jääkäririnnastus toimi rohkaisevana tekijänä monelle lähtijälle. Toki oli niin kuin alusta alkaen selvää, että sotaan saatetaan joutua. Ja siinä oli yksiselitteisesti sitten ajatuksena, että jos sotaan joudutaan, niin suomalaiset laitetaan itärintamalle, että peri vihollista vastaan, ei länsiliittoutuneita vastaan.
Täällä on tänään siis vieraana dosentti André Svanström. Me puhutaan Hakaristin ritareista, eli suomalaisista SS-miehistä, politiikasta, uskonnosta ja sotarikoksista. Mauno Jokipiin kirjoitus, jonka sä mainitsit vuodelta, oliko se 68?
68.
Joo. Ja se on ollut ikään kuin virallinen ääni siitä, mitä tapahtui. Ja en yleensä hae sellaisia niin kuin kärjistyksiä tai vastakkainasetteluja, mutta tämä on ollut niin huovattava tämä Jokipiin tutkimuksen merkitys. Ja sun kritiikistä kohtaan on murskaava, että voisi varmaan käydä vähän tätä Jokipiin tulkintaa läpi.
No Jokipiin tulkinnassa ensin tämä poliittisuus. Siinä Jokipiillä on ollut valittavanaan kaksi eri lähdeaineistoa, joko SS-aseveljet ry:n jäsenkortisto, tai sitten nämä miesten palvelussitoumukset. Erona näissä aineistoissa on se, että palvelussitoumuksissa kysytään suoraan poliittista kantaa, minkä puolueen kannattaja. Kun taas SS-aseveljet ry:n jäsenkortistossa kysytään toimintaa aatteellisissa ynnä muissa järjestöissä. Ja tähän kohtaan sitten ollaan listattu kaikkea vapaapalokunnasta partioliikkeeseen. Ja sitten myös fasistisiin nuorisojärjestöihin, kuten sinimustiin ja mustapaitoihin. Yksikään näistä SSAC-veljet ry:n jäsenistä ei ole maininnut mitään ei-fasistista poliittista puoluetta tässä kohtaa. Että poliittisten näkemysten valottaminen tältä pohjalta on hieman kyseenalaista, kun siinä ei oikeastaan suoraan kysytä sitä edes, kun taas sitten näissä palvelussitoumuksissa kysymys on selkeästi siitä, että mikä se poliittinen kanta on. Ja nähdäkseni Jokipi on tässä tehnyt tarkoitushakuisen valinnan. Hänellä on ollut kaksi materiaalia, yksi joka maalaa fasismista tällaisen vähän loivemman kuvan, että kyllä sitä on ollut, mutta ei se sittenkään ole ollut niin näkyvää. Ja sitten toinen aineisto, jota hän on kyllä muissa yhteyksissä käyttänyt ja sieltä paljon tietoa ammentanut näistä lähtiöistä, mutta mitä politiikkaan tulee, niin palvelussitoumukset eivät sitten Jokipille kelvanneet.
Tästä on kulunut aikaa ja on kiinnostunut vaikka ketä, mutta tässä on ollut siis sellainen jonkinlainen yleinen konsensus. Ja nyt mun vähän hajanainen kysymys on se, että kun mennään sotaan ja sodan jälkeisiin niin sanottuihin vaaran vuosiin ja punaiseen valpoon ja siis tämän kaltaisiin asioihin, niin nousiko silloin tällainen niin kuin puhdistetaan Suomi natseista juttu joskus esiin, vai onko tämä todellakin mennyt niin hiljaa kuin minkä kuvan voisi saada?
No, punaisen valpon aikanahan entisten SS-miesten kaikki toiminta oli tiukassa seurannassa ja heidän kokoontumisiaan tarkkailtiin ja heidän mielipiteitään analysoitiin ja tällaisista valpon raporteista voidaan yksittäisestä SS-miehestä vaikka lukea luonnehdinta, että on varmasti mitä pimein natsi. Ja sitten kuitenkin samasta miehestä luonnehditaan, että osaa asetella sanansa tarkasti uudessa poliittisessa ilmapiirissä. Punaisella valpolla oli tällainen haavekuva suomalaisten poliittisesta tarkkailusta ja mielipiteiden seurannasta. Mutta onneksi Suomessa tehtiin sitten nopeasti korjausliike, huomattiin, että punaisella valpolla karkaa vähän mopo käsistä ja se on muuttumassa tällaiseksi niin kuin poliittiseksi poliisiksi ja ajatuspoliisiksi. Ja niinpä sitten punainen valpo lakkautettiin nopeasti ja tilalle perustettiin suojelupoliisi, joka oli sitten neutraalimpi organisaatio. Kyllä sekin vielä seurasi SS-miesten toimia, mutta Supon arviot SS-miesten toiminnasta olivat maltillisia. Supon raporteissa käy lähinnä ilmi, että SS-miehet kokoontuivat alkoholin ja nostalgian merkeissä.
Saksassa oli SS-miehiä myös muista maista, ja siis oli tällaisia ikään kuin ulkomaalaispataljoonia, joista suomalaiset ikään kuin tähän viikinkimyytin alle meni. Oliko tämä suomalaiselle tyypillistä, vai oliko tämä jonkinlainen yleiseurooppalainen ilmiö, että sinne värväytyy kuitenkin joukkoja?
Suomalaiset oli loppujen lopuksi aika pieni porukka tässä SS:n kansainvälisessä värväyksessä. Että esimerkiksi norjalaisia, tanskalaisia, hollantilaisia ja belgialaisia lähti monin verroin enemmän kuin suomalaisia. Tässä myös sitten Suomen hallitus toimi jonkunlaisena jarruna. Saksalaisilla olisi ollut intressiä värvätä lisää, mutta Suomen hallitus ei sitten lämmennyt ajatukselle ja niin saksalaisten oli tyytyminen tähän yhteen pataljoonaan. Muutenhan oltaisiin voitu kasvattaa porukkaa parinkin pataljoonaan helposti ja lähtiöitä kaikesta päätellen olisi myös ollut, että värväysorganisaatio sai jälkijunassa ottaa vastaan tiedusteluja, jotka sitten kertoivat, että huhuja oli liikkeellä uudesta värväyksestä ja oltiin sitten tarttumassa siihen pieneen toivon kipinään, että jos sittenkin pääsisi mukaan.
Saksan ehkä niin kuin yksi järkytys on siis se, että jotkut filosofit on sitä mieltä, että Saksa ja holokausti, koska Saksa oli kuitenkin keskeinen kulttuurimaa Euroopassa, niin jotkut olivat sitä mieltä, että se oli, niin kuin, se oli moraalinen vararikko. Mutta jos mä otan tämän vähän spesifimmaksi tämän kysymyksen, niin mentäisikö niin rankkaan aiheeseen kuin sotarikokset, joista niin kuin, jota on niin kuin ehkä ymmärrettävästi, mutta ei välttämättä kovinkaan kauniisti näitä on piiloteltu, niin kerrotko suomalaisten tekemistä sotarikoksista?
Joo, suomalaisten tekemistä sotarikoksista löytyy todisteita. Yksi selkeä todiste on sotakirjanvaihtaja Jukka Tyrkön rintamalta Berliiniin lähettämä kirje, jossa välitetään kirjeen mukana kuva suomalaisten teloittamasta puna-armeijan poliittisesta komissaarista eli politrukista ja pyydetään sitä sitten julkaistavaksi suomalaisissa sanomalehdissä joko tekstikehyksin tai sitten ihan jonkun jutun kuvituksena ja siinä kirjeessä sanamuodot ovat aivan selkeät, että ei voida lähteä spekuloimaan sitä, että telottivatko suomalaiset vai ei. Kirjeessä sanotaan, että kyseessä on suomalaisten Dniepropetrovskin valtauksen yhteydessä vangiksi ottama ja sitten teloittama politrukki.
Milloin tieto keskitysleireistä alkoi olla yleistä tietoa?
No sitä on tihkunut pitkin matkaa ja vaikea sanoa, että milloin se on ollut yleistä tietoa. Joka tapauksessa suomalaiset SS-miehet tulivat tietoisiksi keskitysleirien toiminnasta. Muutamia lähetettiin Oranienburgin keskitysleirille varastohommiin. Toiset taas olivat SS:n koulutuskeskuksissa, Lauenburgissa, Bad Tölzissä, Senheimissa ja kaikkien näiden kolmen koulutuskeskuksen yhteydessä toimi keskitysleirin alaleiri, eli näitä keskuksia oli alun perin rakennettu tai pyöritettiinkin suomalaisten aikaan keskitysleiri vanki työvoimalla. Ja vangit olivat siellä läsnä raidallisissa puvuissaan Bad Tölzin upseerikoulussa, he asuivat koulun kellarissa. Että toimivat samalla tietynlaisena pedagogisena esimerkkinä. Suomalaiset saattoivat havainnoida vankien puvuissa olevia erilaisia merkkejä, jotka sitten heille avattiin, että minkä tyyppisistä rikoksista nämä vangit olivat leirille tuomittuja. Kolmannen valtakunnan käytännöt tulivat kyllä harvinaisen selviksi. Lisäksi suomalaisia myös uhkailtiin keskitysleirirangaistuksilla. Jos he töppäisivät palveluksessa, niin edessä saattaisi olla reissu Dachauhun. Ja suomalaisten keskinäisessä juonittelussa myös Berliinin yhdystoimistossa tietyt tahot yrittivät pelata ulos toisia ja pahimmillaan lähettää kilpailijansa organisaatiossa sinne leirille. Jokunen suomalainen myös oikeasti tuomittiin SS:n rangaistusleirille Dachauhun, missä sitten sai omissa nahoissaan tuntea, millaista on olla keskitysleirillä.
Mistä syistä se tuomittiin?
Yksi tuomittiin siitä, että hän oli juovuspäissään tapellut gratsilaisessa ravintolassa Itävallassa. Ei pahoinpidellyt pelkästään ravintolan asiakkaita, vaan myös väliin tulleita poliiseja. Niin siinä vaiheessa todettiin, että tämä on keskitysleirireissun arvoinen rötös.
Entäs sitten niin kuin sotilaskurin ja tuollaisen suhteen, tarkoitan, Preussin sotilaskuri on edelleen tunnettu asia, miten suomalainen, mä en tiedä edes pitääkö tällainen niin jermukulttuuri oikeastaan paikkaansa, mitä nyt aina välillä nostetaan esille kirjallisuudessa ja elokuvissa, mutta miten suomalainen sotilastaustan tai upseeritaustan omaava henkilö, niin miten hän viihtyi Saksan armeijassa? Tai nimenomaan itse asiassa SS-joukoissa eikä Wehrmachtissa.
Upseereille, jotka lähtivät SS-joukkoihin, niin monelle tämä muodostui rankaksi pettymykseksi. Värväjät oli luvannut ja saksalaiset oli luvannut värväjille, että suomalaiset saa vastaavat sotilasarvot SS:n piirissä kuin mitä heillä on kotimaansa armeijassa ollut. Ja tätä lupausta saksalaiset vitkuttelivat pitkään eikä se oikeastaan kaikkien kohdalla koskaan kunnolla toteutunut. Että moni suomalainen ammattiupseerikin sai toimia lähinnä sotilastarkkailijan asemassa ilman kunnollisia tehtäviä. Esimerkkinä vaikka korkeimmassa suomalaisessa sotilasarvossa ollut SS-vapaaehtoinen kapteeni YPI Kaila, joka oli odotellut kovasti, että hän saa moottoripyöräkomppanian komentoonsa, mutta tätä komppaniaa hänelle ei missään vaiheessa sitten suotu. Ja Kaila kirjoitteli muistiinpanoihinsa hyvin kriittisiä näkemyksiä SS:stä, sen väitetystä eliittistatuksesta. Hän ei oikein löytänyt jälkeäkään, että piti SS:n toimintaa kyllä fanaattisena ja intomielisenä. Hyökkäyksessä oltiin reippaita, mutta toisaalta kovin varomattomia, että taktisesti Viking-divisioona aloitti operaatio Barbarossan melkoisen amatöörimäisellä tasolla. Että tämä eliittijoukkostatus versus amatööritodellisuus oli se, mikä suomalaisia ammattisotilaita hätkähdytti. Reservin upseereilla ei ollut liioin mitään iloista kerrottavaa siitä, miten heitä kohdeltiin, heitä arvostettiin. Rivimiehen näkökulmasta taas tullaan tähän jermuperinteeseen, ja sitähän suomalaiset SS-vapaaehtoiset lähtivät elämään todeksi täysin rinnoin. Saksalaiset kohtelivat heitä brutaalisti, alentavasti, simputtivat ja kohdistivat suomalaisiin ihan fyysistä väkivaltaa, että simputuksesta askel pahoinpitelyyn oli erittäin lyhyt. Suomalaiset vastusti sitten kaikin keinoin tätä muodollista kuria vastustettiin niin koulutusaikana Grossbornin leirillä kuin sitten myöhemmin täydennyskomppaniassa Grazissa. Ja kuvaan kuului runsas alkoholin käyttö niin rivimiesten kuin sitten upseerien keskuudessa. Että kyllä se jermuilu siellä eli ja voi hyvin. Jermuilusta vielä sen verran, että suomalaiset halusivat itse mielellään nähdä divisioonan komentajan kenraali Felix Steinerin jermukenraalina, joka olisi ikään kuin vastustanut SS-aatetta ja viitannut sille kintaallaan ja ollut jollain tavalla erityisen suosiollinen suomalaisille. Tiettyjä tällaisia ikään kuin fyysisiä toverillisuuden ilmauksia saattoi kenraalin taholta kyllä tulla tällaista olalle taputtelua ja poskesta nipistämistä jopa ja kättelyä rivistön kanssa, mutta toisaalta niin Steiner oli myös mies, joka pystyi uhkailemaan suomalaisia keskitysleirirangaistuksilla ja ei hän välttämättä joka kohdassa niin hyvän tahtoisena sitten näyttäytynytkään.
Täällä on tänään siis vieraana dosentti Andreas Wanström. Me puhutaan Hakaristen ritareista, eli suomalaisista SS-miehistä, heidän politiikasta, uskonnosta ja sotarikoksista. Lähden nyt hahmottelemaan laajaa kysymystä, mutta siis, mulle tuli vain sellainen tunne tuon sun kirjan luettua, että nyt on uutta materiaalia, uusi ote, poleminen, mutta hyvä ja kriittinen, niin heitä tämä nyt vaan niin kuin nopeana omana kantana, mutta niin kuin pelkään ehkä vähiten Saksaa uusnatsismin maana, vai jostakin muualta se kumpuaa, ennemminkin jostakin Italiasta tai jostain, kun siis Saksa on tehnyt niin paljon töitä historiansa kanssa, mutta otetaan vaikka niin kuin Turkia, Armenian kansanmurha ja sitten toisaalta juutalaisten telottamiset Baltian maissa ja Puolassa ja niin eteenpäin. Ei vieläkään haluta myöntää. Onko tämä niinku hiljaisuus todellakin jäänyt näin pahasti eloon?
Kyllä, joissain maissa edelleen tällaista esiintyy. Saksahan on monella tapaa mallimaa, mitä tulee menneisyyden kanssa tilien tekemiseen ja uusien sukupolvien kasvattamiseen siihen, jotta koskaan tällainen ei ikinä toistuisi, että siitä Saksalle kyllä kuuluu kaikki kunnia, että he ovat työstäneet omaa historiaansa. Saksan kohdalla kaikki tämä on ollut niin ilmeistä, että siinä ei ole voinut muuta kuin nostaa kädet pystyyn ja todeta, että näin on ja kyllä nämä on selvitettävä ja sanoa se painokkaasti ja tehdä se selvitys. Mutta muiden maiden kohdalla voi olla tällaisia katvealueita ja ikään kuin siihen liittyy myöskin taistelu Neuvostoliittoa vastaan, jonka varjoon on sitten jäänyt asioita, joita olisi omassa pesässä pitänyt selvittää.
Mennään vähän poikkeuksellisesti niin kuin päivän debattiin. Tämä debatti, sä oot ilmeisesti osunut hyvään kohtaan, arkaan kohtaan. Miten tämä on sulla näkynyt? Mä tiedän sen, että mä oon nähnyt nämä niin tosi hyvät arvostelut tästä kirjasta, mutta sitten yhtäkkiä sitten tuleekin tällainen, niin kuin, ei, meillä onkin toinen mielipide, ja Hesarissa oli vähän sellainen niin yllättäväkin juttu tästä näin. Saat vihapostia tai jotain sellaista, niin onko tämä jotenkin ärsyttänyt nyt jotenkin
vihapostiakin
ihmisiä?
Vihapostiakin on tullut, ja sen lisäksi on internetin kommenttipalstat eri uutisten perässä, missä ruoditaan sitten asiaa tällaisen niin kuin populistisen SS-puolustelun hengessä tyyliin sota on sotaa ja sodassa sattuu ja tapahtuu. Ja juuri näitä fraaseja käytti myös Helsingin Sanomien jutussa Veljesapu ry:n puheenjohtaja Pekka Kääriäinen, joka oli sitä mieltä, että hän nyt ei usko ollenkaan sotarikoksiin. Tällaisen SS-miesten perinneyhdistyksen puheenjohtajan suusta tulleena lause "en usko sotarikoksiin ollenkaan" kuulostaa lievästi sanottuna ongelmalliselta, että jää epäselväksi, tarkoittaako yhdistyksen puheenjohtaja tällä SS:n sotarikoksia kaiken kaikkiaan. Siinä tapauksessa ollaan aika lähellä holokaustin kieltämistä, kun taas jos hän puhuu sitten vain suomalaisten sotarikoksista, niin mikä sitten on tämä kirje, jossa, jonka liitteenä oli suomalaisten teloittaman puna-armeijan politrukin kuva. Kyllä se on ihan selkeä todiste, että siinä ei kannattaisi oikeastaan lähteä tällaiselle kiistämisen linjalle. Voidaan sitten puhua asteeroista siitä, kuinka paljon sotarikoksia mahdollisesti oli ja niin edelleen, mutta sanoa, että niitä ei ollenkaan ollut, niin ei ole varsinaisesti realistinen eikä kestävä lähestymistapa tähän.
Sä nostat esiin myös, mulla ei valitettavasti ole muistiinpanoissa nyt tästä tarkkaa sitaattia, mutta kirjeessä mainittu lause oli jotakin siis sellaista, että kyllä näitä, eli juutalaisten telottamisia ikään kuin voidaan vähemmälläkin taidolla tehdä tai jotain tällaista. Tämä oli jo niin kuin aika rankkaa tekstiä. Sijoitatko sinä tämän kontekstiin?
No siinä oli tällaiseen auton korjauskomppaniaan sijoitettu suomalainen aliupseeri ja hänen 5 palvelustoveriaan, jotka halusivat rintamapalvelukseen venäläisiä ampumaan, ja siinä kontrastina kirjeessä SS-mies Olavi Karpalo sitten kirjoittaa, että juutalaisten teloittamiseen riittää kehnompikin ampumataito kuin omaamamme. Tässä kohdassa tietysti voidaan puntaroida sanamuotoja puoleen ja toiseen, mutta kyllä se kuitenkin kielii selkeästi siitä, että Karpalo palvelustovereineen on ollut telottamassa juutalaisia. Sitten se politrukin telottamisesta kertova kirja, siinä ei ole enää tätä sijaa semantiikalle ja ikään kuin sanamuodoilla taiteiluille. Ja mä en ylipäätään näe sitä tarvetta, että jos tällaista materiaalia SS-miehistä löytyy, niin miksi yrittää väkisin vääntää heistä syyttömiä. Se on jotenkin vieras ajatus.
On sellaisia tutkijoita ja puhujia, jotka aina kun mennään tällaisiin hyvin hankaliin aiheisiin, kuten natsi-Saksa ja kansanmurha ja tällainen, niin haluan sanoa, että ne oli niitä aikoja, se oli sotaa ja ei puhuta siitä enempää. Ja sä et taida olla ihan samoilla linjoilla.
Joo, tämä on toinen aika helppo keino yrittää puhua siitä, että tutkija ei osaa sijoittaa tätä oman aikansa kontekstiin. Se oman ajan konteksti oli kuitenkin intomielinen ja aatteellinen. Toinen kritiikki on se, että eihän näillä nuorilla voinut olla poliittisia mielipiteitä 19-vuotiailla ja nuoremmilla, mutta ajan konteksti on juuri nimenomaan se, että kyllä heillä sitä poliittista aatteen paloa valtavasti oli. Sitä nostatettiin niin nuorisojärjestö Sinimustissa kuin Mustapaidoissa. Sitä olivat lietsomassa oppikoulujen opettajat ja rehtorit, jotka olivat vetämässä nuorisoa oikeisto-isänmaallisuuden piiriin. Ja ajatus siitä, että nuoret ei niillä nyt mitään poliittisia mielipiteitä voi olla, kielii siitä, että lausunnon antaja ei oikeastaan tunne nuorisoa. Että mistä muualta kuin nuorison parista niin nousee aatteelle eniten omistautuneet mustavalkoisemman maailmankuvan omaavat ihmiset. Vanhemmiten tällainen saattaa tasottua ja ei olla enää niin palavasieluisia, tulisieluisia aatteen ihmisiä, mutta aatteellisuudessaan niin nuori on nimenomaan vakavasti jonkun asian takana. Ja heittäisin tähän, että tiedostava nuoriso ei suinkaan syntynyt 1960-luvun radikalismin piirissä, vaan kyllä sillä tiedostavalla nuorisolla on vastineensa jokaisen sukupolven keskuudessa, niin myös näiden nuorten SS-miesten joukossa. Että kyllä siellä aatteen paloa oikeasti löytyi.
Mitäs tuo sukupolviero sitten niin kuin jääkäriliikkeen ja sitten näiden SS-miesten kanssa? Mä tarkoitan, teen vähän tarkemman kysymyksen. Näet sä tuon niin kuin 30-luvun oikeiston radikalismin suorana jatkeen tai osana, siis niin kuin ikään kuin esinäyttämönä tälle, mitä tapahtui myöhemmin. Näet sä sen osana laajempaa ilmiötä suomalaisesta oikeiston radikalismista?
Kyllä, siinä on oikeiston radikalismin pitkää jatkumoa. SS-miehillä oli taustaa aiemman vuosikymmenen radikaalissa nuorisoliikehdinnässä siellä oikeisto-isänmaallisen aatteen piirissä, ja siellä katsottiin ihailen jääkäreihin, jotka itse asiassa, joista monet vaikuttivat suomalaisen fasismin piirissä. Et ei tarvitse katsoa mitään, tai voi sanoa, että jokaisessa niin kuin merkittävässä fasistisessa yrityksessä oli tietyllä tavalla jääkäreitä läsnä, että jääkäreitä oli paikalla niin Mäntsälän kapinassa kuin kaikissa näissä eri aatteellisissa yhdistyksissä. Heillä oli kyllä valtava vaikutus tähän kokonaisuuteen. Tietysti niin pitää muistaa, että jääkäriliike oli myös ilmiönä laaja, ja se ei tarkoita niin kuin, että jokainen jääkäri olisi lähtenyt sinne oikealle päin katsomaan ja äärioikealle, mutta me ei voida mitenkään vähätellä jääkäriliikkeen osuutta suomalaisen fasismin synnyssä.
Täällä on tänään siis vieraana dosentti Andreas Wahnström. Me puhutaan hakaristen ritareista, eli suomalaisista SS-miehistä, heidän politiikastaan, uskonnosta ja sotarikoksista. Tämä loppu tälle suomalaiselle joukolle täällä näin, niin oliko se sitten jo siis siinä mielessä nopea teko, että Suomessa oltiin ymmärretty, että Saksa häviää, ja yritettiin siis niin kuin kaikin keinoin vaan niin kuin vetäytyä kaikilta rintamilta niin aatteellisesti kuin sotilaallisestikin?
Siinä varmaan vähän jäähdyteltiin aseveljeyttä. Nopeaa poispääsyä tästä tilanteesta ei ollut näköpiirissä, ja Saksan tukea tarvittiin edelleen. Toisaalta niin kuin ulospääsyä varmasti jollain tavalla ruvettiin jo miettimään, että hyvin hienovaraisia tunnusteluja, että miten tässä kannattaa toimia. Mutta joka tapauksessa oli selvää, että yhteistyön syventäminen ei ollut Suomen etujen mukaista enää siinä vaiheessa. Että kyllä Stalingradin tappio oli avannut suomalaisten sodanjohdon silmät.
Historian tutkimuksessa on kuitenkin sellainen juttu, että sitten vaaran, niin sanottujen vaaran vuosien ja valvontakomission ja sen jälkeen sitten niin kuin suomettumisjaksojen ja tuollaisten myötä, niin oli joskus jopa niin kuin aivan naurettavaa Suomen historiassa, mitkä järjestöt oli fasistisia järjestöjä. Tämä kielenkäyttö tuli niin kuin valvontakomissiolta ja Neuvostoliitosta, että kaikki järjestöt oli yhtäkkiä fasistisia järjestöjä. Miten SS-miesten perinnejärjestöt, jotka on selvästi eläneet hyvin, onko se jotenkin maan alla, onko se kaunisteltua vai miten se on toiminut? Onko tämä joku niin kuin Suomen yleinen vaikenemisen linja tai niin kuin, onko tässä jotain tällaista?
SS-miesten perinneyhdistyshän sai Mauno Jokipiiltä tilaamansa, eli panttipataljoona teos syntyi tilaustyönä, jossa toimeksiantajana oli SS-miesten perinneyhdistys, ja tämän teoksen turvin ja sen suojissa he ovat voineet viettää ikään kuin kunniallista elämää järjestönä. Uusi tutkimus tietysti asettaa kaiken tällaisen perinteen ja niiden ylläpitämisen muistelukulttuurin lievästi sanottuna kyseenalaiseen valoon. Ylipäätään, että meillä on järjestö, joka viljelee ja ylläpitää SS:n tunnuksia, on mielestäni kyseenalainen asia. SS:stä ylläpidetään edelleen tietynlaisia myyttejä, toistetaan järjestön tunnuslausetta, meine Ehre heißt Treue, kunniani on uskollisuus, mutta sanoisin nykyisen tutkimustiedon ja muualla Euroopassa jo vuosikymmeniä sitten tehtyjen tutkimusten nojalla, että SS:llä ei oikeastaan ollut kunnian kanssa mitään tekemistä. Se oli järjestö vailla kunniaa. Kunniasta puhuttiin, mutta se jäi täysin tyhjäksi sanaksi. Ja käytännön toiminnassa SS teki tästä kunnian hokemisesta kunnian irvikuvan.
Mitä SS tavallaan, niin kun, tänä aikana kun suomalaisia oli siellä, niin mitä SS joku tavallaan niin kun siis edusti? Siis totta kai siis se oli poliittinen, myös poliittinen liike, uniformut oli tarvittavan fetisistisiä ja niin eteenpäin. Ja kokiko SS-joukoissa olevat olevansa valiojoukoissa?
He kokivat ehdottomasti olevansa valiojoukoissa. Toisaalta sitten upseerien haukkuessa vaikkapa suomalaisia, heistä saatettiin välillä käyttää hyvinkin alentavia nimityksiä, että he olivat pahinta roskaväkeä ja roistoja ja pohjasakkaa. Mutta seuraavaan hengenvetoon oltiin taas eliittiä, että se oli rankkaa se eliitin elämä ja SS-miehille myös terotettiin sitä, että tämä valiojoukkoon kuuluminen merkitsee sitä, että heiltä vaaditaan yksinkertaisesti paljon enemmän kuin kaikilta muilta.
Täällä on tänään siis vieraana dosentti Andreas Wahnström. Me puhutaan Hakaristin ritareista, eli suomalaisista SS-miehistä, heidän politiikastaan, uskonnosta ja sotarikoksista. Tuolla oli myös ikään kuin pyrkyreitä. Tuossa alussa mainitsitkin, että olisi sellaisia haaveilijoita, jotka ajattelivat, että Saksa voittaa sodan ja sitten ne saavat loistavan paikan Suomessa ja niin kuin ikään kuin, tai Euroopassa niin kuin pääsee tällaiseen vallan kahvaan kiinni. Niin silloin suomalaiset joutui todistamaan tavallaan niin kuin pohjoista germaanisuutta, mitä se ikinä tarkoittaakaan. Ja muuten, oliko Suomi natsi-Saksan silmissä ikään kuin jonkinlainen germaaninen kansa vai onko tämä pelkkää roskapuhetta, jolla pidettiin sotapropagandaa yllä?
Germaanisuus oli saksalaisten käsissä ikään kuin tällainen neuvoteltavissa oleva rodullinen luonnehdinta. Saksalaisilla oli täsmälliset laskelmat siitä, että kuinka suuri osa suomalaisista edusti pohjoista rotua tai oli edes pohjoisiin sekarotuihin mischlingeihin luettavissa. Ja mukaan näiden prosenttien mukaan hyväksyttiin sitten noin kolmannes, joilla ei ollut minkäänlaista yhteyttä pohjoiseen rotuun. Että kaiken kaikkiaan saksalaiset katselivat, ainakin osa saksalaisista katsoi suomalaisia melko lailla alaspäin. Toiset oli huomattavan positiivisiakin, liittämättä siihen kuitenkaan välttämättä rodullisia luonnehdintoja. Että se, mikä suomalaisten asema oli, riippui lähinnä siitä, että kenen kulloisenkin SS:n sotaherran kanssa oltiin tekemisissä ja sitten myös paljon siitä omasta lähiesimiehestä siellä rintamalla, että jotkut kohteli suomalaisia hyvinkin arvostaen, mutta toiset halveksivat ja simputtivat, minkä ehtivät. Ja siellä on esimerkki suomalaisesta joukkueen johtajasta, joka merkitsee ironisesti omaan päiväkirjaansa, että mongoli Norvio on nyt ollut päivän joukkueen johtajana. Että oli kyllä hyvin tietoinen siitä, että suomalaisista liikkui aivan muunlaisiakin rodullisia käsityksiä kuin se, että oltaisiin pohjoista rotua ja herrakansaa.
Otetaan muutama henkilö täältä esiin. Mä olisin nostamassa Lauri Törniä tässä esiin, koska hänen maineensa niin Suomessa kuin Yhdysvalloissa ja muuallakin on ollut aika legendaarinen ja hän pyöri näissä ympyröissä. En kehota olemaan psykologiaa kertomaan, mitä hänen päänsä sisällä liikkui, mutta aika mielenkiintoinen henkilö kuitenkin.
No Törnistähän tulee väistämättä juttua näissä yhteyksissä ja heti ensimmäiseksi tietysti pitää sanoa, että en ole kyseenalaistamassa Lauri Törnin ammattiosaamista sotilaana ja hänen sotilaspuolen saavutuksiaan, että niissähän on ollut pätevä tekijä varmasti paikallaan. Mutta sitten tämä Törnin poliittinen puoli SS:stä puhuttaessa, niin ei voida politiikkaa kuitenkaan sivuuttaa, että kyse oli kuitenkin kansallissosialistisesta järjestöstä. Niin mikä Törnin poliittinen kanta on, niin se varmaan jäänee mysteeriksi. Joka tapauksessa hän sitten toisella SS-reissullaan liittyessään saksalaisten organisoimaan vastarintaliikkeeseen suomalais-saksalaisen aseveljeyden katkettua, niin joutui sitten seuraan, missä oli SS-miestenkin keskuudessa kovimmat suomalaiset kansallissosialistit. Ja sitten Törni siinä joukon jatkona.
Onko joku hahmo, joka on jäänyt sinulla niin erityisesti niin vaivaavaa mieltä, tai joka on ollut jotenkin niin paradigmaattinen esimerkki siitä, mitä on tapahtunut? Onko joku, joka sinä haluaisit nostaa niin erityisesti esiin, että se jotenkin niin kristallisoi jotenkin, mitä on tapahtunut?
Erityisesti voisin nostaa esiin Jouko Itälän, joka oli SS:n aatteellisena ja sotilaallisena kouluttajana Elsassin Senhaimissa. Hän merkitsi palvelussitoumukseensa lähtiessään SS-mieheksi, että hänen poliittinen kantansa on antisemitismi, juutalaisvastaisuus. Että sen selvemmin ei oikein asiaa voi ilmaista. Ja Itälä teki sitten uraa SS:n piirissä ja jäi myöskin Saksan puolelle ihan hamaan loppuun asti. Ja silti hän sitten Suomeen palattuaan niin pystyi nousemaan jaloilleen ja tekemään erittäin merkittävän uran talouselämän puolella. Et siinä on esimerkki tästä tällaisesta niin kuin onnistuneesta paluusta ja integroitumisesta takaisin osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Ja, voidaan sanoa, että se on tietyllä tavalla paradigmaattista, että sieltä SS-miesten joukosta onnistuttiin palaamaan hyvin merkittäviin asemiin suomalaisessa yhteiskunnassa. Ei kaikista tietenkään tullut johtajia ja menestyjiä, että osa sai kitkuttaa elämänsä eteenpäin pienituloisena sotainvalidina ja elämä oli kaikin puolin vaikeaa, mutta noin kokonaisuutena niin Itälän tarina kuvastaa suomalaista SS-pataljoonaa, että siinä missä Itälä itse sai uudelleen paikkansa menestyvänä kansalaisena suomalaisessa yhteiskunnassa, niin myös koko pataljoona integroitiin osaksi suomalaista sotahistoriaa ja integroitiin myös osaksi suomalaista isänmaallisuutta, niin kuin se ainakin joissain piireissä ymmärretään, että SS-miehiä on pidetty tällaisina Suomen puolesta taistelleiden todellisina valioyksilöinä ja sotaveteraanien keskuudessa sellaisina niin kuin vielä keskivertoveteraania ansioituneempina. Ja se jos joku, niin on merkki siitä, että pataljoona on integroitu kokonaisuutena suomalaisen isänmaallisen historiankirjoituksen kaanoniin. Ja itse kysyisin, että olisiko jo aika nähdä suomalaista isänmaallisuutta kirjoitettavan historian lehdille ilman, että isänmaallisuuteen liitetään pakollisena osiona tämä SS.
Mitä sun mielestä kertoo syyllisyydestä tai syyllisyyden tunnosta se, että niin moni SS-joukoissa ollut suomalainen vaihtoi nimensä välittömästi tai melko pian sodan jälkeen, eikä suinkaan sanotaan vaikka 1970-luvulla tai jotain. Syyllisyys taisi olla olemassa jo siellä, vai miksi nimiä muutettiin tai peiteltiin?
Kyllä siinä on voinut tällaista olla läsnä, että se on yksinkertaisesti tuntunut käytännöllisemmältä, vaikka työnhakuja ajatellen. Muodostaa itselleen sitten uusi nimi ja ikään kuin lähtee puhtaalta lehdeltä sitä elämää jatkamaan. Toki siellä on myös ollut SS-veljen omat entiset verkostot, että on autettu vanhaa kaveria, mutta ulospäin niiden suuntaan, jotka eivät välittömästi ole sisäistäneet tätä SS-miesten integroitumista takaisin yhteiskunnan normijäseniksi, niin on voinut joissain tilanteissa olla eduksi, että sitä menneisyyttä on hieman häivytetty. Osalla myös tietysti oli sitten johtopäätöksenä ulkomaille muutto, että ei se SS-miesten määrä, joka ulkomaille lähti, niin ihan vähäinen ollut. Etelä-Amerikkaan lähti joitain ihmisiä, myös tämä Olavi Karpalo, joka kirjoitti juutalaisten telottamisesta, niin hän päätyi Venezuelaan ja ei ole kovinkaan yllättävä tämä Karpalon ratkaisu huomioon ottaa hänen taustansa.
Täällä on tänään siis vieraana dosentti Andreas Wahlström. Me ollaan puhuttu Hakaristin ritareista, eli suomalaisista SS-miehistä. Yksi asia, mikä yhdisti tietyllä tavalla Saksaa ja Suomea, oli siis tietysti Neuvostoliiton vastaisuus, bolshevikit kaikin tavoin, mutta bolshevikit on usein yhdistetty juutalaisuuteen. Oliko tämä Suomessa myös argumentti?
Kyllä se SS-miesten keskuudessa oli argumentti. SS-miesten päiväkirjoissa juutalaisista löytää hyvinkin kriittisiä luonnehdintoja. Vielä sodan jälkeenkin natsi-Saksan rikokset oli tiedossa, niin SS-miesten yhdystoimiston johtaja Unto Buhmann sittemmin Parvilahti kirjoittaa omassa muistelmateoksessaan Berjan tarhat omien kokemustensa pohjalta Neuvostoliitosta. Parvilahtihan luovutettiin Neuvostoliitolle valvontakomissiolle ja hän vietti Gulagissa lukuisia vuosia palaten sitten kirjoittamaan raporttikirjan Berjan tarhat vuonna 1957. Ja tässä kirjassa Parvilahti esittää luonnehdintoja juutalaisista Neuvostoliitossa ja toteaa saamansa tiedon mukaan, että bolshevismi oli aika lailla juutalaisten käynnistämä juttu ja hänen tekstinsä sisältää lukuisan määrän antisemitismin kliseitä. Juutalaiset hallitsivat Neuvostoliittoa, ottivat haltuunsa kaikki merkittävimmät virat ja niin edelleen. Parvilahti sitten toteaa kuivakkaasti, että nyt on kuitenkin juutalaisten rauhoitusaika Neuvostoliitossa ohi. Ja heitä kohtaan on sitten ryhdytty toimenpiteisiin. Parvilahti kirjoittaa natsien raakalaismaisista teoista juutalaisia vastaan ja näistä Neuvostoliitossakin esiintyneistä juutalaisvainoista, mutta toteaa, että juutalaiset ovat pohjimmiltaan vetäneet tämän itse päälleen ja ovat itse syypäitä saamaansa kohteluun. Ja ne on melkoisia lauseita holokaustista ja juutalaisten vainoista Neuvostoliitossa. Et Berjan tarhoissa 1957 Unto Parvilahti kirjoittaa vanhan natsin ajatuksia bestseller-teokseen, joka sai varsin laajan levikin ja suuren huomion ilmestyessään. Se oli monella tapaa ansiokas raportti sieltä Stalinin leirien pimeydestä, hätähuuto Stalinin vainojen uhrien puolesta, mutta silti samalla vanhan natsin manifesti.
Suuret kiitokset keskustelusta, Andreas Wahlström. Oli ilo.
Kiitos.